Noralf Askeland, som skal dele Guds ord med oss I kveld. Noralf, vær, kom frem her. Ja. Vi så takknemlige for den du mellom oss, Noralf, og vi ser frem til å høre det som Herren har lagt på hjertet ditt. Vær så god.
Jeg var ute på bokbordet her før møtet, og så denne boka av Marie Monsen på norsk. Vekkelsen ble en åndens aksjon. Så jeg har lyst til å anbefale deg den. Så nå har gruppelederne fått den engelske utgaven, men få fatt I den og les den. Den vil gi deg noe som viktig for den vekkelsen vi skal se I Norge. Den vil hjelpe deg til å forestille deg noe av det som kommer til å skje I årene som skjer, som kommer, og hvordan du kan være viktig I det området der du bor. I å be til Gud ettersom den hellige ånd leder. Så den boka anbefalt på det varmeste. Det har vært gode dager sammen, og jeg setter veldig pris på det som har vært delt fra Guds ord. Det har vært viktige ting for oss. Helt fra første kvelden har vært en fantastisk tråd I det som Gud taler til oss. Og jeg veldig takknemlig til Gud fordi han har satt fokuset på Kristus. Og hvordan vi lever dette livet sammen for han. Og nå det sånn at vi av og til prøver å, hva skal jeg si, få litt sånn emner og litt sånn rydda litt grann I vår egen forståelse. Men til sjuende og sist så dreier det seg om Jesus og hans legeme. Og det han, det det han det også. Sånn at Vi ganske godt vant I det som har kommet allerede. Vi blitt velsignet. Og jeg har lyst til at vi skal starte med å lese fra Guds ord. Og vi skal lese et brev, et helt brev faktisk, brevet til Filemon. Du klar for det? Jeg vet ikke om det lys nok til å lese for dere, men vi kan se om vi får det til. Brevet til Filemon. Og det et brev som den hellige ånd har satt inn her om en slave som blir født på ny og kommer inn I friheten I Guds menighet. Og som lærer da å leve som en kristen I verden, men ikke av verden, og oppleve hva det vil si å bli født inn I Guds familie og komme på lik linje med han som eier han. Så I Guds menighet det ingen forskjell. Vi alle brødre og søstre. Og du trenger å leve den åpenbaringen sånn at du kan bringe Guds rike med deg inn I en verden som veldig annerledes enn Guds rike. Men vi skal se litt på dette her etter hvert. Men nå skal vi lese sammen disse versene. Det er ikke så mange vers, det 25 vers, så det går bra. Vi har tid til det I kveld, selv om klokka mye allerede. Paulus, Kristi Jesu fange, og Timoteus, bror vår, helser Filemon, vår kjære venn og medarbeider, og Appia, søster vår, og Arkipos, stridskammeraten vår, og forsamlinga, eller menigheten, som kommer sammen I huset ditt. Nåde være med dere, fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud, når jeg husker på deg I bønnene mine, for jeg hører om kjærleken din til alle de heilage, og om trua di på Herren Jesus. Jeg ber om at den trua som du har felles med oss, må være virksom så du kan skjønne alt det gode vi har I Kristus. Kjærleiken din har vært en stor glede og en trøst for meg, kjære bror. Og de heilige har kjent seg styrka takk av være deg. I Kristus kunne jeg nok med full rett pålegge deg og gjøre din plikt. Men for kjærlekens skyld kommer jeg heller med en bønn. Her jeg, den aldrende Paulus, nå og som Kristi Jesu fange. Og jeg ber deg for barnet mitt som jeg har fått her mens jeg sitter i lenker, Onesimus. En gang var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for meg og deg. Når jeg nå sender han tilbake til deg, er det som om jeg sender mitt eget hjerte. Jeg hadde gjerne hatt han hos meg, så han i din stad kunne tjene meg når jeg nå er i lenker for evangeliet. Men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre noen ting, så du ikke skal gjøre det gode av tvang, men av frivillige. Kan hende vart han teken fra deg for en stund, så du kan få han att for alltid. Ikke lenger som en slave, men som noe mye høyere enn en slave, som en kjær bror. Det han sannelig for meg. Hvor mye mer må han ikke da være der for deg, både som menneske og i Herren? Så sant du helt meg for en som du har fellesskap med, så ta imot han som meg selv. Har han gjort deg urett, eller skulle han det noe, så før det på min rekning. Dette skriver jeg, Paulus, med min egen hånd. Jeg skal betale. Jeg vil ikke nevne at du skylder meg deg selv. Ja, bror, lat meg ha nytte av deg i Herren. Gjer mitt hjerte rolig i Kristus. I tiltro til din lydnad skriver jeg dette til deg. Jeg sikker på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om. Og en ting til, gjør klart gjesterommet til meg, for jeg håper at det skal bli gitt til dere som svar på bønnene dere. Epafras, som i fengsel sammen med meg, for Kristi Jesus skyld, helser deg. Det gjør også Markus, Aristakos, Demas og Lukas, medarbeiderne mine. Vår Herre Jesus Kristi nåde, være med dykker ånd. Amen. Det et veldig intimt brev. Og han skriver til menigheten i Kolosse. Denne Filemon en av de eldste i Kolosse. Så Kolosserbrevet og dette brevet var skrevet omtrent samtidig og sendt antagelig samtidig. Så, og i Kolosserbrevet så nevner han noen av de samme folkene når han skriver til dem. Og når Paulus skriv til menigheten, så er det fordi det en slave som har arbeid hos Filemon, men på et eller annet tidspunkt stukket av, havnet i Roma, og i Roma har han, antagelig har han havnet i fengsel, fordi at han med Paulus i fengsel. Så har han blitt frelst der. Og jeg synes det de sider her som jeg ønsker oss å vise deg rett fra starten av. Hvordan han i et hus med så mye kjærlighet. Når Paulus skriver til dem, så det vår bror og kjære venn og medarbeider og søster og stridskammerat. Altså det er nærhet, det er en kjærlighetsspråk når han begynner å beskrive denne familien. Som han sender brevet til. Antagelig er det mann og kona og sønn i huset. Vi vet ikke helt sånn, men antagelig er det det. En familie som har et stort hus med tjenere og plass nok til at menigheten samles der. Og la meg si deg med en gang at vi trenger å se menigheten Jesu legeme. Uansett hvor de samles. Vi har fått en del sånne klisjeer og uttrykk noe som husmenighet og tradisjonell menighet og ja, jeg vet ikke hva en kaller de forskjellige tingene. Alt dette der bare tull. For menigheten Jesu legeme, og hvor den samles, likegyldig. Den kan samles i heimen, sånn som her, og det vidunderlig. Den kan samles i et større lokale, og det vidunderlig. Den kan samles i en grotte, og det vidunderlig. Den kan samles ut under palmetrær, og det vidunderlig. Men det litt mer risikabelt hvis kokosnøttene begynner å falle. Så, men uansett hvor du samles hen, så det menigheten. Det Jesu legeme. Og ikke begynne å dele det opp I sånne spesialiteter, og si at jeg vil være med I den type menighet, og ikke sånn, og I det uttrykket, og ikke I det uttrykket. Slutt med det tullet. Jesus har sin menighet, og han ønsker at du skal finne din plass I kjærlighet med brødre og søstre. Uansett hva stol du sitter på, eller om ikke det stol I hele tatt. Sånn som I India, sant? Vi sitter på gulvet. Så det så viktig at du begynner å oppdage hvem Jesus og ikke lage sånne spesialtrekk som du skal følge. Så det var bare en sånn liten kommentar til at menigheten kommer sammen I ditt hus. Jeg vet ikke hvor stort hus de hadde her. Jeg vet bare at når menigheten kommer sammen I huset til pastor Hai, så det plass til maks 100 stykker. Det en husmenighet der. Men da sitter de så trett at det helt umulig å danse. Så det best å ha litt mer plass enn det. Men det forskjellige uttrykk for menigheten på den måten der. Men det som kjennetegner menigheten, det at de som der født på ny. Og hvis jeg kan ta deg med til Kolosserbrevet kapittel 3, som til samme gjengen. Okay? Du med meg på det? Kolosserbrevet kapittel 3, så skriver Paulus her om det gamle mennesket som vi legger av, og så skriver han om det nye mennesket som vi iklærer oss I Kristus. Og jeg har bare lyst til å si her, det umulig å bygge menighet, eller leve menighet med det gamle mennesket. Det blir så vanskelig. Men du kan leve menighet med det nye mennesket I Kristus. Og derfor det så viktig å legge av det gamle. Og ta på det nye. Og Paulus selv var vel kanskje det beste eksempelet, hvordan han ivrig trodde han tjente Gud, og så møtte han Jesus. Og så ble han født på ny. Og så skjedde det en forandring med han. Men la oss bare lese noen vers her I Kolosserbrevet, sånn veldig enkelt. Ifra vers 5. Så la det jordiske I dere dø. Hor og urenskap og lidenskap, vondlyst og trongen til alt. Og eier mer, som ikke annet enn av Guds styrking. Alt dette gjør at Guds vrede ikke må være det ulydige. Men om de var det også, den gangen de levde I dette. Men nå må de legge av dette. Sinne, raseri, vondskap, spott og rådsnakk. Og lyg ikke for hverandre, for de har kledd av dere det gamle mennesket med de gjerningene som hører det til. Halleluja! Vi har kledd det av. Ikke det vidunderlig? Og så sier han videre at «Og ikle dere det nye mennesket, som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer han å kjenne.» Og du skjønner, det et nytt menneske I Kristus. Og det mennesket ikke opptatt med alle de andre distraherende tingene som vi nettopp har lest om, Men det nye mennesket opptatt med å bli fornyet I sitt skapers bilde. Interessant at det ikke det frelserens bilde, men vår skapers bilde. Gud har skapt deg, han har formet deg til den du Og han vil du skal finne din identitet I Kristus som den mann og den kvinne som du Og han vil at du skal bli fornyet når du... I ditt sinn, og han vil at du skal bli fornyet I din skapers bilde, og så lærer du han å kjenne mer og mer og mer og mer. Vandringen til det nye mennesket å lære Gud å kjenne. Å, for en spennende vandring det. Å, hvor vidunderlig det på alle måter, å lære han å kjenne. Så det den vandringen som Gud har kalt oss til. Og så sier han videre her da, og hør hva han sier nå. Og ikle dere det nye mennesket som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer han å kjenne. Her ikke greker eller jøde, omskåren eller uomskåren, barbar, skyte, slave eller fri. Hørte du det, Filemon? Hørte du det, Onesimus? Her ikke slave eller fri. Men han sier, Kristus alt. Og I alle. Du skjønner, når du får en åpenbaring av Kristus, og blir født på ny, så blir du født inn som et lem på Jesu legeme. Og vi alle like verdifulle.
Vi alle like viktige. Jeg likte uttrykket til Steve I dag. Han sa, han, du blir kalt bror og søster. Det det høyeste du kan bli. Og så ut fra det så kan du finne funksjonene dine. Men du skjønner, vi brødre og søstre. Og når du ser etter, så det Kristus alt I alle. Jeg likte at vi startet første kvelden her, når Per Arne leste fra 1. Korinterbrev 15, om at Gud, når Jesus overgir riket til Faderen, så skal Gud være alt I alle. Men det noe som skjer før da. Og det at akkurat nå, I menigheten, så Kristus alt I alle. Og det som ikke Kristus, hører ikke med I menigheten. Men han har forvandlet deg. Han har helliggjort deg. Han har frelst deg og fylt deg med sitt liv og sin ånd. Og du så viktig det Gud kommer til å gjøre. Og du akkurat like viktig som alle andre. Det ikke noen som viktigere enn andre. Vi lemmer på Jesu legeme. Det på grunn av at hans liv I meg og I deg, så vi søsken. Og om vi kunne begynne å se hvor viktig dette så det ikke blir sammenligninger. Så det ikke blir usunne forhold da du begynner å føle på krav og føle på ting som du lager til I din egen sinn fordi du ikke har oppdaget det livet som flyter Jesu legeme. Det så fantastisk å være I dette legeme. Så han sier her da, når Kristus alt I alle, sier han, det Guds utvalgte. Kan du si til deg selv, jeg Guds utvalgte. Jeg Guds utvalgte. Og så han videre, hellige og elsket av han. Jeg hellig og elsket av Gud. Kan du si det med meg? Jeg Guds utvalgte. Jeg hellig. Jeg elsket av Gud. Å, det så godt å være en bror og søster I Guds familie. Det der vi Og så sier han videre her da, nå noe som vi skal gjøre da. Ut fra det faktum her, så sier jeg, kle dere derfor I inderlig medkjensle og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så det blir over med hverandre og tilgikk hverandre om den ene har noe å klage den andre for. Som Herren har tilgitt dere, skal det tilgikk hverandre. Ikke det et godt utgangspunkt? Jeg kom til Jesus, og han tilgav meg all min synd. Og så sier han at jeg skal tilgi sånn som han gjorde. Ikke fantastisk. Og så det sånn jeg nå lever. Når Jesus da skulle lære oss å leve som hans disipler, så sa han, far, tilgi oss sånn som vi tilgir de andre. Så fortsettelsen, starten han tilgav meg alt. Og så tilgir jeg sånn som han tilgir. Og så fortsetter han å tilgi. Og så fortsetter de å tilgi hverandre. Og du finner at det blir en atmosfære av kjærlighet. Av varme, av godhet iblant oss, som bare Gud kan gjøre. Han sier, overalt dette, kle dere I kjærlighet. Det bondet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde I hjertet dere, for til det ble dere kallet, da det ble en kropp å være takknemlige. Jeg så takknemlig, fordi jeg hører til Jesu legeme. Når jeg hører at folk snakker om at jeg I KF, så lugger det litt hos meg, altså. Jeg ikke helt med på de tingene der, altså. Jeg Jesu legeme. Punktum. Jeg Jesu legeme. Men jeg gitt til deg helt praktisk, I et paktsliv, for å leve ut dette legeme. Men jeg har ikke satt en begrensning. Det en plass til flere. Og vi hører, vi tilhører hverandre, alle som født på ny. Og jeg har lyst til å bare snakke litt om at menigheten består av deg som født på ny. Fordi den nye fødselen helt avgjørende. Det mulig, skjønner du, å drive med masse kristelige ting uten å være født på ny. Fordi at det gamle kjødet, det ganske religiøst. Og det sånn, det trives ganske godt hvis det får passelig med religion. Så, og Jesus han sa det på den måten her, han, I Matteus 7, husker du hva han sa? Han sa, ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, så kommer jeg inn I himmelriket. Men de som gir det min himmelske far vil. Og så sier han noe underlig. Han sier, ja, men herre, vi har profetert I ditt navn.
Han sier, du kan profetere uten å være født på ny.
Ja, men herre, vi har helbredet I ditt navn.
Du kan helbrede uten å bli født på ny. I hans navn.
Vi har drevet ut demoner I ditt navn, herre.
Du kan gjøre det uten å være født på ny. Jeg har aldri kjent dere. Var Jesu ord til disse.
Derfor det så viktig at du blir født på ny, så du har noe inni her som vil at du skal gjøre han å kjenne mer og mer og mer og mer.
Og nå skal jeg si litt om dette her med å bli født på ny. Beste eksempelet vi har, det jo Paulus, ikke sant vel? Slå opp I 1. Timoteus kapittel 1 og vers 12. Jeg skal bare, du kan se der. Paulus var veldig ivrig etter å tjene Gud. Men han var skikkelig på jorda. Og så kommer den hellige ånd. Det kommer en dag da Jesus tar fatt I han. Og han beskriver på denne måten her. Altså når han først beskriver han hvor feil han hadde. Og så sier han, men jeg fikk miskunn. Du skjønner, det første tegnet på at du født på ny, at du så klar over at alt Guds miskunn. Og når Guds miskunn kommer til deg, det bare den oppvarmingen fra Gud som gjør at du begynner å oppdage Guds nåde. Så du møter miskunn, og du begynner å, wow, det en opplevelse av at Gud for meg her. Og så finner du nåde ifra Gud. Og når du får nåde, så sier han, og Guds nåde blir overveldende rik med tru og kjærlighet I Kristus Jesus. Når du blir født på ny, så skjer det noe på innsida. Guds nåde flytter inn med et liv som udødelig. Du blir født på ny ved tru og kjærlighet fyller deg på innsida. Og plutselig så finner du at I plassen for å irritere deg på alle de andre, så elsker du de andre. Du kan bære over med de andre. Du elsker Gud, og du elsker brødre og søstre. Du tror Gud når han taler, og du har tro på brødre og søstre. Du vil løfte dem opp, og du vil overvinne alle de skuffelsene som nødvendigvis må komme når du lever med ufullkomne mennesker. For det en menneskelig side her. Det en skrøpelighet bak din I alt vi holder på med, som du kan overvinne dag for dag. Når du lever med Guds kjærlighet på innsida. Og det var det som skjedde med Paulus. Gå tilbake til Filemon, så skal vi se hva som skjer med Filemon. For Filemon altså I en menighet som blir skrytt I skyene på grunn av kjærligheten deres. Og de har en eldste som heter Filemon, som han, jeg har hørt om kjærligheten din og troen din. Og jeg ber om at kjærligheten din skal bli, troen din skal bli virksom, når du deler den med de andre, sånn at den blir rikere, og du begynner å se hva du har I Kristus, og han forteller hvordan kjærligheten hans har virkelig betydd noe for Paulus selv. Så her en menighet med kjærlighet. Og så det en ugjenfødt tjener I huset, Onesimus. Han går og ser på tingene, han oppdager tingene. Godt, han kan alle sangene også. Det ikke utenkelig. Og han sikkert med å tjene litt med bordene når det bok for det. Altså han der som en ufrelst. Men han I en fantastisk familie. Men du vet, når du ufrelst, så det bare et tidsspørsmål hvor tid du gir deg. For du har ikke evighetsperspektivet med deg. Du har ikke det evige livet på innsida. Så ufrelste folk kan leve menighet utrolig lenge, altså. De kan prøve å holde det gående, men på et eller annet punkt så blir du så skuffet, og så såret, og så fornærmet at du går. Og jeg vet ikke hvorfor Onesimus stakk av, men han stakk av for denne flotte familien. Så drar han til Rom, og Gud har ikke gitt Onesimus opp. Så når han kommer til Rom, så ordner Gud det slik at han havner I fengsel med Paulus. Og kineserne, de har en veldig grei teori på dette her. De opplever jo å bli kastet I fengselen en gang, fordi de kristne. Men deres forklaring veldig enkelt her. Dersom du blir arrestert, så det bare en grunn for det. Noen I politiet trenger å høre evangeliet. Og så sier de videre, dersom du blir kastet I fengsel, så det bare en grunn for det. Noen I det fengselet trenger Jesus. Derfor plasserer han deg der. Og jeg tror Paulus han introduserer seg selv som Jesu Kristi fange. Han ikke der fordi han gjort noe galt, men han der for å bringe evangeliet til noen. Og så kommer Onesimus inn I det fengselet der. Og Paulus setter seg ned med han og deler ordet. Og Paulus sier, jeg har fått et barn, jeg har fått en, hva han kaller han for noe? Barnet mitt som jeg har fått her mens jeg I lenker. Altså, det har vært en fødsel I fengselet. En åndelig fødsel. Da han som ikke skjønte noen ting av det som skjedde når han var I menigheten I Kolosseet, plutselig har den hellige ånd gjort et mirakel på innsida. Og nå han født på ny. Og så blir han klar over hva han har gjort. Og jeg må si, jeg synes det fantastisk når jeg leser dette her. For du skjønner, nå skal han reise tilbake igjen til Herren sin, Filemon. Nå, det han har gjort, det dødsstraff for. For en fange, for en slav å stikke av, kan innebære dødsstraff. Men her blir han sendt tilbake, og han blir sendt tilbake på et helt nytt grunnlag. Nå han ikke en slave bare, han en bror I Herren. Og du skjønner, når han ble født på ny, så plutselig var han og Filemon akkurat like. De var brødre. Og nå sender Paulus han tilbake og sier, Filemon, han kommer tilbake, og han vil være en kjær bror for deg, sånn som han var for meg. Du skjønner, Gud gjorde et mirakel I livet hans, som var til hjelp for Paulus, når han ble født på ny. Og når Filemon kommer tilbake, så blir han tatt imot. Han blir inkludert. Og så må han lære å leve I menigheten og I verden rundt. Fordi at, du skjønner, Guds kjærlighet og Guds kraft var så veldig at slaveriet var opphevet I menigheten. Jeg vet ikke om du fikk det med deg. Men du skjønner, jeg hører ofte folk si, ja, men Bibelen, den forsvarer slaveri og blablabla. Nei, det har slett det ikke. I det de kom inn og ble født på ny I Kristus, så var slaveriet nullifisert av Guds mektige kjærlighet imellom dem. Og Filemon og Onesimus var brødre I Herren. Når de var ute igjen I samfunnet, opererte I samfunnet, så lærte de å følge reglene som var I samfunnet. De måtte lære å leve med dette gudslivet I det systemet, så de klarte ikke å forandre det romerske systemet med en gang. Men det var en Wilberforce som gjorde mange, mange år senere, og en kristen mann. Men du skjønner, det noe I menigheten som gjør at det helt annerledes enn det som ute I verden. I verden så var det slavesystem, og det var folk som eide slaver. Her var Onesimus tilbake til eieren sin, men han var tilbake som en bror. Han var tilbake I et forhold som var annerledes, der det gamle forholdet var nullifisert på grunn av Guds kjærlighet. Og nå skulle han begynne å leve, så derfor skriver Paulus til alle de som blitt frelst. Han sier, hvis du en slave, husk på at du tjener Herren. Tjen med den rette holdningen. Tjen med det rette livet. Og du skjønner, jeg og deg trenger å forstå at I Guds menighet så vi brødre og søstre som smelter sammen I Guds kjærlighet. Og vi hører til hverandre. Og vi fungerer sammen som søsken I Herren. Men når vi kommer til hvordan vi lever dette livet ute I samfunnet, så må vi forholde oss til det samfunnet som der. Og det mange utfordringer som veldig annerledes enn menighetslivet når du kommer ut I samfunnet. Og det derfor det så viktig at vi begynner å oppdage hva menigheten sånn at vi har den kraften, vi har den åpenbaringen, vi har det livet på innsida, som gjør at du kan leve ute I hverdagen. Når du på arbeidsplassen, der forholdene veldig annerledes. Problemet vårt at veldig mye av verdens ting har blitt dratt inn I menigheten.
mye av det som ikke skulle være der, har blitt farget. Fordi vi, det har ikke vært lagt av det gamle mennesket. Men vi skal se en forandring da menigheten reiser seg I en veldig kontrast til alt som rundt oss. I verden kalles det abort. I menigheten kaller vi det fosterdrap. Og du skyldig I synd. Men det en vidunderlig tilgivelse I Jesus Kristus. Og det så viktig å se at vi lever på en helt annen standard. Og det ikke snakk om at ja, vi må senke standarden for det noen som strever. Nei, det snakk om at de som strever om å bli løftet inn I Guds liv og standard. Så jeg hørte en dame som var på kontroll, var blitt gravid. Og så sier, så først da, og jordmor tar en sånn undersøkelse. Og så sier jordmor, ja, det et foster her, sier hun. Så går det en liten stund, så skal legen sjekke opp. Så kommer legen inn, og så gir han sin undersøkelse, og så sier han følgende, det en celleklump her. En person med et kristent verdensbilde, og en med et hedensk verdensbilde. Og min første reaksjon var, store velutdannede celleklumper skulle ikke snakke sånn. De skulle snakke annerledes. En må anerkjenne mennesket. Det ikke en celleklump, det et kommende menneske. Og du skjønner, det så viktig at jeg og deg ikke lar oss tvinge inn I verdens tankegang og verdens måte å operere på. Vi født inn I Guds familie. Vi lever I et fellesskap med vidunderlig kjærlighet til hverandre. Og så lærer vi å tenke og snakke på en sunn måte. Og når vi ute igjen I samfunnet, så holder vi Guds standard. Ikke for å kritisere andre, men ganske enkelt for dette måten jeg lever på. Og så det et lys I mørket. Så har menigheten et svar å komme med. Og du skjønner, det så mange områder her som hadde vært interessant å sette på. Så vi får bare ta på et eller annet tidspunkt. Men jeg har bare lyst til å si dette her. Vi må la menigheten få vokse med Guds herlighet iblant oss. Og denne kjærligheten som utrent I våre hjerter skal få den næringen som skal til. Og vi skal se menigheten blomstre og være annerledes enn alt annet rundt oss I samfunnet. Det det Gud I ferd med å gjøre. Og du skjønner, den vekkelsen som vi venter på vil komme gjennom et folk som overgitt til Herren og som lever hans liv. Dag for dag. Kan jeg ta det med til en side til I dette her, så det går på dette med å leve I menigheten og det å leve I verden. I Johannes kapittel 17, kan du være med meg dit? For at vi lever I denne spenningen, skjønner du, vi ikke imot verden. Vi akkurat som Gud, vi har en kjærlighet til deg. Så de skal bli forandret. Vi ikke skremt av dem. Men vi har samtidig et realistisk forhold til det som skjer. Og her det Jesus sier I Johannes kapittel 17 og utover, ifra vers 9 og utover, så snakker han om denne enheten som vi har som kristne. Tre områder på enhet her. Men jeg skal bare lese fra vers 13 nå, for ikke å bruke for mye tid på det. Nå kommer jeg til deg, sier Jesus I bønna si. Men dette sier jeg mens jeg I verden, så de skal ha min glede I seg I fullt mål. Så jeg og deg et gledesfullt folk. Vi kan leve med hans glede I fullt mål I denne verden. Så sier han, jeg gir deg ditt ord. Og jeg vil du skal legge merke til det. Jeg gir deg ditt ord. Ordet hans viktig. Men verden hater deg fordi de ikke av verden, slik jeg ikke av verden. Jeg ber ikke at du skal ta deg ut av verden, men at du skal vare deg for det vonde. De ikke av verden, slik jeg ikke av verden. Helga deg I sanninga, ditt ord sanning. Så det noe I dette med å ordet pulserer imellom oss. Og det det Paulus skriver til Filemon. Han sier, jeg ber om at du skal være flink til å dele troen din. Sånn at det, I det du deler, det du gir det du har til brødre og søstre, så oppdager du alt det du har I Kristus. Du skjønner, det sånn med Gud at når du gir det du har, så får du mer. Du gir deg aldri tom, du gir deg full. Og Paulus ber for Filemon og sier, jeg ber om at du skal være frimodig I å dele troen din. Del den I cellegruppa eller I heimen din når menigheten samles. Del den på arbeidsplassen din. Del den overalt der du Og hver gang du deler, så vil du komme til å se mer og mer og mer av hva du har I Kristus. Det nøkkelen for oss. Så sier Jesus det her da. Følgende. Verden hater de, sånn som de har For de ikke av verden, sånn som jeg ikke av verden. Jeg ber ikke for deg at du skal ta dem ut av verden, men at du skal vare dem fra den vonde. Kan jeg si litt til deg omkring dette her med å bli bevart fra den vonde? For vi står I en åndelig kamp. Det en kamp som vi kommer til å vinne, men den foregår rundt oss hele tiden. Og hvis du ser litt med meg raskt I Jakobs brev kapittel 4, han har skrevet litt mer om det. Vi kan bare ta den med. Det flere plasser vi kunne lese nå, men Jakob kapittel 4, hvis du ser litt der. Så sier han da, dette her med å ha en holdning til verden, så snakker han om å ikke ha et galt vennskap til verden. Det er stor forskjell på Guds folk og på verden. Og jeg så var det enten Dagbladet VG nå som hadde en artikkel om når skal vi la tenåringene som finner seg en kjæreste dele rom og ligge sammen? Hva spørsmålet? Svaret veldig enkelt. Når de gifter seg. Du skjønner, vi lar ikke Hollywood gi oss sexundervisningen. Vi lar Guds ord bestemmer hva som rett og galt. Og det et enormt press, kulturelt og følelsesmessig. Men Gud reiser opp et ungdomsflokk. Jeg må si, jeg så imponert over ungdommene som jeg ser imellom oss. Jeg så takknemlig til Gud, for det skjer så masse godt imellom dem. Men vi trenger å hjelpe dem til å ha en standard som langt utover verden. Og vi må hjelpe dem til å skjønne at det å leve med Jesus mye mer spennende enn noe ting annet. Og det nemlig sånn med sex at du kan ikke prøve det. Da har du hatt det da. Da har du syndet da. Det for sent. Men det tilgivelse. Men du skjønner, en del folk, der mange områder på dette her med sex som hører verden til. I mange avskygninger. Men jeg vil bare si en ting til deg. Det et viktig område. Vet du hva? At både Esau og Ruben, sønnen til Jakob, mistet førstefødselsretten på grunn av seksuelle utskillelser. Førstefødselsretten var en dobbeldel av landet. Det var prestedømme og kongedømme. Og de mistet det på grunn av lettsindighet på det seksuelle området. Og jeg har lyst til å be deg så innstendig som jeg kan. La ikke Satan lure deg. Og nå skal vi ta og lese dette her. Han sier vers 4. Det troløse. 4-4. Jakob 4-4. Jakob har sånn vidunderlig kjærlig språk. Han begynner rett ut med, det troløse. Ok, takk skal du ha, far. La meg få høre nå. Vet du ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud? Den som vil ha verden til venn, blir Guds fiende. Eller mener de at det tomme ord når skriften sier, med brennende iver gir Gud krav på den ånd han har latt bo I oss. Men nåden han gir enda større. Ikke det fantastisk? Han lengter etter fellesskap med den ånd som I deg. Og han vil så gjerne ha deg nær. Og så sier han, det ikke bare at han lengter etter det, men
enda større enn nåden som han gir, så du kan nyte det fellesskapet du også. Og så kommer det neste her, som jeg tror veldig viktig. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Så bøy dere for Gud. Men, står djevelen imot. Står djevelen imot, så skal han rømme fra dere. Du skjønner, det en del kristne som har misforstått. Jeg tror de ydmyke når de bøyer seg for djevelen. Han kjører over dem, og der legger seg paddeflate, og tror de ydmyke. Nei, det du slettes ikke. Du bare dum. Det veldig dumt å gjøre det. Hør litt, du skal være ydmyk innenfor Gud. Men når djevelen kommer, så gir du ikke en tomme. Nei! Forsvinn. Du går ikke inn i forhandlinger. Eva gjorde det. Du har ingenting å lære når Satan angriper deg. Du har en ting å gjøre. Kjeppjag han. Ikke slepp deg inn. Du skjønner, hvis du begynner å slippe inn noe, liksom legg det flat litt for det han gjør, så kommer det til å komme inn noe hjerte her, som skaper avstand til Gud og avstand til søsken. Du vil kjenne meg en gang, da lugger litt i forhold til en del søsken. For han våre brødres anklager. Og han vil komme og så inn noe drit som akkurat så riktig at du går fem på. For da vil det være noe sant i det. Det løgn for endet av han. For det sådd inn for å ødelegge deg og bror din. Stå han imot! Fast i trua. Og dette her, det går igjen og igjen. Når du skal ydmyke deg for Gud, så står det samtidig, stå fienten imot. Og vi skal lære hvordan vi står imot. At ikke vi slipper inn noe som helst av det fienten prøver å ødelegge. Dere med meg i dette? Dere skjønner hva jeg sier? Flotte greie. Så bøy dere for Gud, stå djevelen imot, han skal ramme for dere. Og så kommer det videre, hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene og rense hjertene og så videre. Du skjønner, her noe her med denne intime forholdet til Jesus, som preger oss og menighetslivet som vi lever. Og derfor setter vi sånn pris på å bare tilbe Jesus sammen. Derfor så gir vi så mye plass for det. Det kan godt hende at du ikke liker musikken. Jeg liker ikke all musikken som vi har. Jeg liker ikke alle komposisjonene. Og noen av dem er så vanskelig å synge at jeg må synge i tunge. Men jeg synger. Jeg priser Gud. Jeg her for å gi pris til Jesus. Og noen av sangene er rett og slett fordi de nye for meg. Så det går litt tid å komme inn i dem. Og da er det godt. Jeg er litt sånn sen med å lære en del med sanger. Så da synger jeg bare av hjertets hals. Holdt på å si. Jeg synger for full hals fra hjertet. Hva jeg skulle si. I tunge. Jeg bare priser Gud. Hvorfor? Jeg sammen med mine søsken. Jeg her. Ja, nei, jeg skjønner ikke den sangen der. Og ikke klarer jeg å danse til den heller. Og skal jeg både klappe og danse og synge, så går det noe helt i ball for meg. Jeg ikke der, skjønner du. Men gi meg et gevær, så skal vi ha det gøy, sant? Altså, jeg tror vi må gjøre noe mer med guttene våre enn å danse og synge. Vi trenger å gjøre noe som gjør at det er plass for alle her. Jeg er like stiv som å kjøpe seg en gar. Det er kanskje løsningen for flere av oss. Men du skjønner, men jeg, sånn som Erling for eksempel, i huset i skogen, utrolig hva han kan gjøre med gutter der ute. Og du skjønner, her noe her som går på at menighetsliv for ungdom må ikke bare være synging og dansing. Det må være mer enn da. Gud har utfordringer for oss. Gud vil hjelpe oss i så mange områder. Men du skjønner, kjærligheten gjør oppfinnsom. Og når vi elsker hverandre, så finner vi måter å gjøre det på. Jeg likte den filmen fra fotballturneringen her. Det virker på meg som det var mer skade enn spill, men det så veldig bra ut, altså. Og det er ingenting som er så bra som å tygge litt grus med en god bror. Så du skjønner det, at vi skal se dette menighetslivet blomstre. Og Gud skal hjelpe oss til å si nei til fiendens angrep. Og favne hverandre i inderlig kjærlighet.
Oh, halleluja. Jeg så begeistret for det jeg ser Gud I ferd med å reise opp. Et folk som kjenner Jesus. Et folk som elsker han av hele sitt hjerte. Jeg må si at det, sånn som I kveld også, det var en vidunderlig nærvær av Gud. Den hellige ånd gjorde ting I livene våre. Og du skjønner, jeg tror at du skal få oppleve at den hellige ånd taler til deg akkurat nå. Han rører ved ting. Og det så lett for å bare gå I tralten, vet du. Sant? Men vi skal se den hellige ånd få komme med sitt nærvær. Og han skal smelte ting I hjertene våre. På en sånn måte at verden kommer til å merke at Jesus iblant oss. Og når vi går ut herifra, så det ikke ut til en verden som vi redd for. Nei, vi vet at det ikke liker alt vi holder på med. Vi vet at det ikke liker oss. Men det greit da. Vi liker deg. Ikke sant? Ja, men du overvinner. Vi vet at de ikke skjønner hva vi holder på med. Men vi vet hva de trenger. Og vi skal gi deg Jesus. Vi skal gi deg Jesus. Og vi skal se Norge bli forvandlet. Du med meg på det? Nå vet jeg at intimscener skal være her oppe. Jeg blir ikke med på den I kveld, selv om Tone lovte det på seminaret her. Men jeg har bare lyst til å si til deg, la den hellige ånd tale til deg. Ta det med deg. Av og til så kan det gå en dag, og det kan gå to dager også. Det ikke alt du kan løse øyeblikkelig. Men den hellige ånd vil gjøre noe I ditt indre nå. Og det han gir han respons på det. Halleluja. Far, vi har lyst til å takke deg fordi du bygger din menighet. Takk, Herre, fordi du trener våre hender til strid. Takk at du lærer oss å ydmyke oss innenfor deg, og samtidig lærer du oss å stå fienden imot, Herre. Takk, Herre, at du taler inn I hjertene våre. Og Herre, vi ber om at denne kjærligheten som så overveldende, denne kjærligheten som trøster og oppmuntrer og binder sammen, skal prege oss I alt vi Herre. Takk for din nåde imot oss. Takk for ordet ditt som virker. Ha din vei med oss. I Jesu navn. Amen.